E, dragi naši, dobrodošli u 347. izdanje prvog srpskog političkog špageti Isterna, dobar, loš, zao. Moje ime je Nenad Kulačin, a sa mnom je u ekranu i moj kolega Marko Idojković. Mare, ćao.
Ćao, dobri moj Nešo. Hristos voskrese.
Vaistinu voskrese, to ćemo da baš i pitamo gosta našeg da nam reši sve te nedoumice.
Vojistinu voskrese!
Te sve jezičke nedoumice. Da li se kaže uskrs ili vaskrs? Da li se kaže voskrese ili vaskrese? Dobit ćemo konačno odgovor na sva ta. Inače, to su najvažnije pitanje koje imamo u društvu.
Pa, da. Da se gledate, dragi gledalci, ovo je... A jesi ti rekao ko je broj? 347. izdanje, dobar, loš, zao. Ja sam navikao, Nenad, da ti na početku epizode imaš neki šaljivi ili možda tragični uvod, zavisi od situacije, pa te nisam baš ni slušao.
Pa, znaš šta, nisam hteo da imam, jer ono što jeste stvarno vest u svim medijima, to je da je patrijarh, Bože moj, papa, da nam je papa preminuo, to je bio papa.
Moje saučešće svim vernicima, papa bio cool lik, tako
bio je,
da
bio je
svima
veoma
nama saučešće.
Okay. Da, i to je meni ovako ostavio utisak. I znaš kako, kad sam razmišljao o svemu tom, ja ne znam koji je ovo papa po redu.
Reći će ti gost, pitaj Vukašina.
Ne, ko je papa po redu, ovo je valjda... Drugi papa posle Vojtile, je li tako? Drugi papa posle Vojtile, da, drugi papa. A mi smo imali dva patrijarha posle patrijarha Pavla.
A ti to tako meriš, znači
gledam,
od Pavla...
Ali nam je ovaj patrijarh mnogo mlad. On je, Marko, ja mislim, tu negde moje godište. 70. 69. 71.
Ako misliš na patrijarha Sandrića Venca... Ako misliš na patrijarha Sandrićevog Venca, on je 70. godište, da. Pošto je on patrijarh, on je i patrijarh. E, tako je.
Ali ono što jeste ono malo me brecnuo, to je da ću vjerovatno doživjeti još neki put da se promeni papa, da ću doživjeti da se promeni patrijarh, to ćemo jel videti.
Tako
da, apropo ove priče, veoma mi je zanimljivo ovo što je uradio Dragan Vučićević sa J u sredini, što je patrijarhat pročitao kao patrijarh. I onda je proglasio, bio je neki transparent, nešto u fazonu da neko, bore se protiv patrijarhata, razumeš? Nešto kao da Bog da umro patrijarhat, a ovaj je pročitao to da Bog da umro patrijarh i onda je ceo dan vrteo o patrijarhu priču, a patrijarhat je nešto sasvim drugo i nema mnogo veze sa patrijarhom našim.
Pa ne
tako
može,
da...
Dragan Vučićević ima taj problem što je on naštimo onda laže čovjek, znači on lupeta.
Ma da, ali to mi je zanimljivo i to su ga ljudi lepo isprozivali da, eto, toliko pismeno obrazovan i učen novinar ne zna razliku između titule i pojave.
Pa, zna, nego namjerno...
To radi.
To ti je. Njemu stvarno, pošto su mu sredili čukicu, neka plati jedno 15.000 dinara da mu zamene i mozak. Nek mu stave taj mozak od konja kad već nosi njegovu glavu i da bude, brate, čovjek konačno na mestu, da bude kompletan.
Pa znaš šta, plaši se da bi u tom slučaju bismo, Marko, onda imali posao sa pametnim čovekom.
Pa, ne pametim, nego čestitim. Da ima mozak od konja, bio bi konačno čestit. Ovako ima mozak od Dragana J. Vučićevića, što je katastrofa za svakoga ko ima takav mozak. Pa eto i za našeg dobrog kolegu DJV. Dragi gledalci, moj je red da vas zamolim da se pretplatite na patreon.com / ućutati nećemo. Da se zahvalim u ime Nenadovo i moje svima koji su se do sad pretplatili. Zašto? Zato što bez vas naša emisija ne bi postojala. Dakle, 3, 6 ili 10 dolara ili donacije na PayPal dlz.istern@gmail.com. To bi bile, dakle, hvala vam puno svima još jednom i vama naročito koji ćete se sad pretplatiti. To bi bile servisne informacije i možemo da krenemo u emisiju.
A zadržat ćemo se u tom vaskršnjem modu,
Vajstinu hoćemo.
I vajstinu hoćemo. Jer blokada RTS-a je trajala i tokom najradosnijeg hrišćanskog praznika.
I na Uskrs traje blokada RTS-a.
Nikad u životu nisam imala ovakav Uskrs.
Dok ministar informisanja blokadu javnog servisa poredi sa državnim udarom, zbor radnika RTS-a poručuje da ključ za deblokadu drži Skupštinski odbor za kulturu i informisanje.
Nadležni organi moraju reagovati kako bi se uslovi rada Radiotelevizije Srbije doveli u regularno stanje i ispitale sve okolnosti koje blokiranje njihovog funkcionisanja prate. Pad RTS-a pod pritiskom blokadera imao bi smisao državnog udara.
Ljudi moji. I onda valjda su, shvatili to, odnosno shvatili su oni koji ih instruiraju. I danas smo od tih, od ta dva zahtevčića dobili jedan kompilaciju da će blokada RTS-a trajati dok se raspiše novi konkurs za regulatorno telo za elektronske medije, a ja se nadam da nadležni organ najviši u zemlji, Narodna skupština Republike Srbije, neće podleći pod ludačkim pritiscima studenata koji više ne znaju gde udaraju.
Mogu prvo ovako dve stvari da kažem, da je novi ministar informisanja Vulverin sa Temua. Jel? Ima verovatno i nokte dugačke, vidi se po njemu, a ovoj spodobi mora da prizna da mnogo bolje ipak stoji nacistička uniforma od ovog Roze Kompletića. Ali šta ćemo da radimo, osim da pozdravimo studente i da zaista mogu da zaključim, ona reče žena, nikad nije imala ovakav Uskrs, Srbija nije imala nikada ovako kvalitetan Uskrs, dakle, pošteđen je bio regularnog RTS-ovog programa, a sve vreme traje Radiotelevizija studenata i njihov program. Ti znaš, prošle epizode ja sam bio malo skeptičan, ja sam se uvijek, ali ja volim da me studenti iznenade. Tako da su me sada prijatno iznenadili. Ovo je jedna od najboljih akcija, po mom mišljenju, pre svega zato što su sva isplivala na površinu. I pritom ne misli samo na ovu spodobu i na ovog Vulverina, nego mislim bukvalno pre svega na RTS. Dakle, imali smo prilike da samo onaj užas, imali smo prilike, dakle, imamo priliku i dalje, jer blokada i dalje traje, da vidimo koje je RTS zlo. I ne samo što su oni sad krivične prijave protiv NN lica, studenti su ih potpunosti demaskirali, njihov način funkcionisanja. Ja sam bio sklon tome da budem u fazonu kako je dobro, RTS ipak u svojim vestima ima ponekad i studente, a onda su studenti pokazali da se vest o studentima i o blokadama uvek trti uz neku vest o nekoj katastrofi, terorističkom napadu ili nekom užasu. I tako, posvesno, ovi što ih hipnotiše RTS, dakle, studente povezuju sa nečim negativnim, i to je ta odvratna hipnoza kojom se RTS potuljeni, pokvareni RTS služi. Dakle, ajde radnici, vi koji se iznutra da ste mnogo jaki i da ste protiv tog uredništva i svega, malo jače to, a ono što mi popuno, i tu ću završiti svoju kratku analizu, ono što mi popuno upada u oči, to je da studenti traže jednu sasvim normalnu stvar. To je i Miona rekla u prošloj epizodi kod nas. I ja ne mogu da verujem da odbor za medije ne može da se sastane i da uredi stvar koju mora da uredi, a to je da, dakle, raspiše konkurs za Savet REM-a. Studenti stvarno, rekao bi, i ne traže puno u odnosu na to šta sa ovom snagom, ovom silinom i ovim umećem za pravljanje uspešnih blokada mogu da traže. Ne, oni traže samo najnormalniju stvar. Eto.
Složit ćemo se da je ovo jedna od najuspešnijih akcija, jer je ova akcija dovela do toga da RTS nema živ program. RTS, znači, nema jutarnji program, nema Beogradsku hroniku, nema onaj jedan dan, nema Ovo je Srbija i, što je najvažnije, nema drugi dnevnik. A RTS se i dalje diči time da je najgledaniji program. Zemlja u kojoj RTS ovakav kakav je posljednjih nedelju dana najgledaniji program, nema čemu da se mnogo nada u budućnosti. Tako da meni se čini da to malo je nerealno, ali šalu na stranu. Mare, ovo je, na primjer, već druga situacija gde su mnogi pomislili pa neće studenti izdržati posle nove godine, pa posle raspusta, pa evo sad posle Božića. Međutim, ovo meni daje veliko samopouzdanje i nadu da ovi protesti stvarno neće prestati dok ne donesu neke konkretne rezultate, a najkonkretniji rezultat bi bio odlazak ove vlasti u zaborav. I ja uopšte nemam bojazan da bi ovaj studijski bunt mogao da bude ugašen zbog letnjeg raspusta ili godišnjih odmora i tako dalje. Videli smo kako su fenomenalno uradili stvar studenti iz cele Srbije tako što su Novopazarci došli da odmene studente u redarskoj službi koji su hteli da proslave Vaskrs, tako da se meni strašno sviđa ta simbioza svih studenata koji rade svoj posao, koji jednostavno kad ih vidiš, oni se ljudi vole i nekako ponosno koračaju kroz ovu našu zemlju i još se ponosnije bore za nju. Isto ono što je meni veoma upalo u oči, Marko, a to je da nigde nisam video te vedete RTS-a. Nigde nisam video te voditeljke drugog dnevnika, te urednice.
Oliveru Kovačević.
Ne, Olivera Kovačević, ona čak nije više ni urednik. Ona je neki savjetnik.
Glas vrati!
Znaš, nema ovoga Dragana Bujoševića. Nije se glasnuo. Pazi, to je meni enigma. Kakvi su to miševi koji ne smiju da izađu...
Čekaj, šta bi očekivao od Nenada Bujošića? Ali Dragana Bujošića, pardon.
Ja od Dragana Bujošića pre svega očekujem...
Šta bi od Dragana Bujošića očekivao?
Od Dragana Bujošića očekujem da barem toliko malo spasi svoju karijeru i da podnese ostavku.
Pa kako kad je on, bre...
On je čovek, Mare...
On je 14 godina, bre, patrijarh RTS.
Pa da, ali pre toga 50 godina nije bio...
Pa nema pre toga, ne postoji vreme pre 2011.
Ali Mare, on je ispunio i starosni uslov i onaj uslov koji se tiče radnog staža.
Nemoj Olivera Zekić, brate, da nam dođe za ured.
Čekaj.
Voli žuti bujke.
Čekaj, pitaš me, pusti da ti kažem. Znači, on je
ispunio... Pa dobro, ja sam malo zezan.
On je ispunio i starosnu granicu za penziju i broj godina radnog staža za penziju. Šta on dalje traži? Znači, ja očekujem da on podnese ostavku. Očekujem da podnese ostavku i Nenad L. Stefanović, koji će meni večito ostati enigma, jer ja ne znam šta onakvog novinara može da natera da bude takva splačina, sem para, i to mnogo para, a on meni nije delovao neko ko ima lepljive prste. Prema tome, gde je ta izoza? Gde je ta... Bojana koja je nazvala studente ruljom. Gde su sve te vedete da ih vidimo sada, nego oni jadni teraju decu ili one polupenzionere da stoje pred kamerama i da oni navlače gnev dok su se ovi ušuškali, sad će da kukaju kako...
I Branko Lazić.
Kako neće da prime, da prime platu. I ono što je isto meni fascinantno, to je da svako ko si iole malo razume u televiziju zna da RTS posjeduje ljudstvo i tehniku i da može sa bilo kog kamena da emituje svoj program. Mare, ti i ja smo išli pa smo snimali sa ulica DLZ, a ne oni. A oni izveštavaju navodno iz studija Sremske televizije. Ej, možeš da zamisliš.
Glume žrtve, to hoću da kažeš.
To hoću da kažem i sad mi je najsmešniji ovaj Vučić koji kao brani. On ne voli njih, ne podnosi to što oni rade, što su deo obojne revolucije, ali ih on kao brani i tako dalje.
A da te pita, kako komentarišeš to što su se Dačić i Đurić zvali su, dakle, ambasadore Kvinte, znači Kvinte, to su ambasadori vodećih NATO zemalja, su hteli da bombarduju RTS ponovo. Šta?
Pa još to u oči godišnjice.
Jesu htjeli da bombarduju položaje studenata oko RTS-a. Da. Što su njih zvali? Evo, što nisu zvali Žiofrea ili nekog tako? Sad će da im dođe Marta Kos, pa baš da vidimo šta će da bude.
Ne, inače, u danu kada mi ovo snimamo, pre 26 godina, u noći između 22. i 23. aprila je bombardovana zgrada RTS-a i ljudi koji su radili na RTS-u i koji hoće da pričaju, a nemaju petlju to da kažu, evo ja ću to da kažem. Nama su pričali kolege da su dve osobe iz RTS-a povučene neposredno pre, a zna se da urednik treba da sedi u režiji dok se emituju vesti. A vi se raspitajte ko je bila urednica te večeri, kako je ona izašla iz režije u oči bombardovanja RTS-a.
Ko je druga osoba?
A druga osoba je bila ćerka jednog urednika.
Aha.
A prva osoba je bila nečija majka.
Znamo da majka i ćerka su izašle.
Da. Tako da, eto, toliko o tome. I eto, kad se već držimo tih datuma, na današnji dan, pre 2009. godine, ja sam se preselio u Šabac. Eto, jedna krajnje nebitna informacija za DLZ.
Nenade, a na prekjučerašnji dan smo ti, ja i Bane Trifunović išli u Novi Kneževac na tribinu. Bane i ja smo bili gosti. Nenad je, dragi gledalci, 21. dakle, aprila vodio tu tribinu i mrtav ladan. Iako me vidio drugi put u životu, čovjek kaže, ili Mare, što ti misliš? Napravimo mi emisiju sa dva voditelja i gostom. I ja kažem, znaš šta, gospodine Kulačin, ja vas ne znam baš tako dobro, ja se plašim da me ne navučete na neki greh. A kad eto vidite šta se napravilo toga?
Da,
eto, 300, to bi bilo uspomenem.
347. epizoda, moj Mare, koja nastala, a ideja je se rodila neposredno nakon našeg ulaska, posle našeg ulaska u kola Baneta Trifunovića, neka Honda Civic je bila, valjda, čini mi se, tako?
Da, da.
I baš smo prolazili pored arene gde je SNS imao neki svoj skup, da li rođendanski, da li
predizborni. Predizborni skup u Beogradu su imali.
Predizborni
skup. To su bili izbori 2016.
I mi smo se tad, koje 16. bre, 2000. Da, 16. go, 16. da.
Mi smo 17.
počeli, 17. u februaru počeli da radimo.
Tako je, tako je.
Eto, pošto više nemate na RTS-u ono istorija, dogodilo se na današnji dan, eto malo DLZ je odradio taj deo priče. A pored ovoga što se desilo sa RTS-om i dešava se i dalje, ovde gde mi snimamo DLZ i gde se snima kompletan program Nove S, to je dalje sve pod blokadom, tako da mi dolazimo zato što nas studenti propuštaju, jer mi nismo predmet njihove blokade, ali sve to dovodi do malo otežanog rada, jer treba gosti da dođu i onda gosti koriste ovo lepo vreme da se malo prošetaju do našeg studija, kao i naš gost, o čemu ćemo kasnije, a mi da vidimo kako se proveo rektor Beogradskog univerziteta.
Rektor Beogradskog univerziteta u policiji. Studenti i okupljeni građani bukom pokazali šta o tome misle.
Ovo krivično delo se stavlja na teret meni, ali i svim članovima akademske zajednice koji na neki način pokušavaju već više meseci da se artikulišu i da donesu neke odluke koje su studenti započeli, koje su profesori podržali i koje su građani ove zemlje podržali. Nadam se da će naša akademska zajednica i dalje ostati jedinstvena i složna.
Tri puta smo ga zvali, njega nije bilo i zaista smo se nekako osjećali i razočarani i odbačeni.
Nije hteo da razgovara sa studentima.
A dobro.
Onda mora da razgovara sa policijom.
Advokati rektora Đokića poslali su mi službenu belešku.
Na osnovu te beleške novinari Informera napisali su naslov. Rektor Vladan Đokić svalio krivicu na studente. Dve tačke, citat. Ja nisam kriv, oni su sve zakuvali. A onda su u programu uživo pročitali i šta je rektor stvarno izjavio.
Ističem da Beogradski univerzitet nije doneo ni jednu odluku kojom se obustavlja nastava, niti bilo koju odluku o blokadama, ali je pružio podršku inicijalnim studentskim zahtevima. Dakle, nismo mi, studenti su. evo, jesmo li nešto slagali? Jel bukvalno rekao, svu krivicu svalio na studente? Jeste.
Pod hitno Branka Lazić da postane glavni urednik Informera, a ovaj da ode da mu se... Ona stvarno treba, žena stvarno se bori, šta će Kolav, reporterka prve klase. A ovaj da ode na transplantaciju mozga. Dakle, Žvalavoj bitangi je... Ja mislim da on ne može da živi perspektive u kojoj se nalazi, a to je da će na narednim izborima, a Boga mi možda će biti zamoljen da budu i vanredni, da će na tim izborima nastupiti lista studenata i profesora i njihovih profesora, te je ovo maltretiranje rektora Đokića i paralelna kampanja koja ide u njihovim medijima tim povodom protiv profesora, koje su sad oni označili kao glavne krivce koje imaju za ove blokade, jer oni imaju bolesne političke ambicije. Što znači šta? Da iz ugla ovih Dragana Vučićevića i režima, po toj logici, profesori bi želeli da, ne znam, prenose sifilis, šmrču belo, kradu na ovim javnim nabavkama, nameštaju tendere i tako sve što se radi na vlasti. Znači, profesori su za sve krivi i sad traje naravno kampanja koja ove koji dakle tu kampanju vrše čini još bednijim i još slabijim. Ja samo ne znam dakle kad će ti izbori da budu, pošto se Vučić stano da će on uvek da daje, uvek možemo da idemo na izbore, uvek možemo, ali ne sad kad idva i studentska lista. Ja vidim da on se sada trti, da oni lupetaju, isto ovako lažu, da zakonom nije dozvoljeno političko okupljanje na fakultetu i na univerzitetu. Dakle, nadrljali su. Šta ti misliš, Nenade?
Pa da ti kažem, ja uopšte ne znam da rektor Vladan Đokić ima političke ambicije. To mi je prva enigma. I razumeo bi i čoveka čak i da nema. Čovek je arhitekta, možda on uopšte nije u toj priči, ali sam poprilično siguran u ovo što si ti rekao da bi ta studentsko-profesorska lista, ajde nazovem univerzitetska lista...
Ošurili bi ga.
Ošurili bi ne samo SNS, nego bi ošurili opoziciju, da se ne lažem. Jer jedna od stvari gde su, kada su studenti objašnjavali celu priču, koliko sam video, podrazumeva i to da opozicija ne učestvuje na tim nekim novim izborima ako bi učestvovala ta studentska, odnosno univerzitetska lista. Ono što je meni naporno, teško i stvarno više ne znam koliko mogu da istrpim i da gledam sve ovo, to je ovaj perpetuum mobile na prednjački, gde se stvarno iživljavaju nad svakim ko iole malo podigne glavu i na neki način njima postane konkurencija. Dakle, profesor Đokić, on uopšte nije neko ko je objavio svoje političke ambicije, niti ima nameru da se bavi, koliko se ja shvatio, politikom, ali su oni njega označili kao državnog neprijatelja broj jedan i sada udaraju iz svih topova po njemu. Seti se samo kako je Saša Janković bio ubica.
Sećam se.
Pa ko je tu sve šta bio, pa je onda nestao. Mislim, seti se šta je bio sve Dragan Šutanovac, pa evo ga sad je ambasador u Americi. Mnogi ljudi koji su se povukli, verovatno su se povukli, Mare, i zbog tih silnih pritiska, jer ne može svako ko ti i ja da izdrži te napade i te prozivke. Mi smo postali imuni, nas to mnogo ne zarezuje, ali ima ljudi koji to ne mogu da podnesu. Tako da je Vučić, kogod je malo podigao glavu, on je krenuo tu glavu da seče bukvalno ovim stvarima koje sada radi, ali ono što je novina jeste da su prvi put nekoga pozvali u policiju. I to posle, zamisli onih svih silnih poziva, onog Glavića sa Uba ili Đuke sa Banjice i tako dalje. Mislim, tužilaštvo sluša Darka Glišića i poziva rektora Đokić na neki informativni razgovor, što je meni... Mislim, gde to tužilaštvo pozove Darka Glišića da ga pita odakle njemu to bogatstvo koje ima? Odakle njemu pare za takav život kakav ima? Razumeš? Tako da Ne znam, ja imam duboko saosećanje za ovo što kroz šta prolazi rektor, ali nadam se da bi studenti mogli da zajedno sa svojim profesorima i sa svim slobodno umnim ljudima naprave tu neku listu koja bi SNS poslala u daleku prošlost, s tim što bih voleo samo da i ti studenti i profesori znaju i da im jasno bude stavljeno do znanja da bi i taj njihov mandat bio oročen da urade one stvari koje bi bile ove
saopšte. Ma nek rade bre šta hoće, samo neka razbiju bre ovoga i njegovu
bandu. Slaže se u krajnjoj liniji.
Je, sad ću ja im određujem.
Ali gledaj Mare, gledaj, mi na primjer imamo sada izbore 8. juna u Zaječaru i u Kosjeriću.
Misliš da studenti izađu i na te izbore?
Ne, ne. Studenti bi samo trebalo da kažu glasajte protiv SNS-a i...
Ali, ja mislim da će tako i biti.
Jer ja ne verujem, u Zaječaru nisu mogli da nađu čoveka koga će da stave na čelo liste. Tako da mislim da je zrelo da možda te dve opštine prve padnu i da možda te neke grupe građana, njihove autonomne, autoktone tamo naprave nešto. Ne znam, kasno je sada da studenti prave liste, ali svakako nije kasno da se neko od njih podrži. A kada smo već kod studenata, njihova herojska vožnja je završena. Oni su bili u Strasburu, sreli su se sa tri parlamentarca, poslanika i sreli su se sa zamenikom generalnog sekretara Saveta Evrope.
Naše putovanje dugo više od 1400 kilometara, nazvano Tura do Strasbura, je istovremeno simbol i svedočanstvo očaja, ali i nepokolebljive nade. Naša emisija je jednostavna, a ipak neodložno važna da privučemo pažnju međunarodne zajednice na sve dublju eroziju demokratskih vrednosti u Srbiji. Mi živimo u zemlji gde institucije više ne štite svoje građane, već umesto toga služe interesima uskog kruga ljudi na vlasti, gde su mediji pod pritiskom, izbori su kompromitovani, a kritička misao se podriva i napada.
Imamo ovde dokument namenjen Evropskoj uniji u kome su iznete činjenice o situaciji u Srbiji. Želimo da budete upoznati sa našom borbom za demokratiju. Želimo da istaknemo da naša vlada, kao ni mediji u Srbiji, ne izražavaju više većinsku volju naroda. Razlog za celu ovu akciju i zašto smo ovde jeste to što nam je potrebna pomoć u našoj borbi.
Ja prvo moram nešto da uradim pre nego što počnem, da vam kažem dobrodošli. I da uradim ovo.
Ovo što se dogodilo od decembra sa vašim pokretom i ovo što vi radite nije važno samo zbog Srbije, a znam da iz vašeg ugla to jeste svakako najvažnije. Ali važno je i za Evropsku uniju, jer kada pogledamo stvari ovde kod nas, nije ni ovde najsrećnija situacija.
Suštinski je važno da podržimo borbu za vladavinu prava, za slobodu izražavanja i medija i borbu protiv korupcije. Vaša borba mora biti i naša borba.
Super, ovo je, kao što smo i prošli put rekli, jedna diplomatska misija. Srbije, konačno jedna koju možemo budemo ponosni. I vidiš, oni su napisali pismo Makronu. Makron ovome odmah doturio jedan falkon da može brže da zbriše i zemlju. Eto, tako da stvari se...
Pa do, i to je pozitivan. I to je pozitivan napredak.
Da, sledi poseta Marte Kos kraje meseca, dakle. Znači, svi znamo, pa i Marta Kos, da će to biti, neće biti izezanje kao što je bilo prošlog puta, sigurno. Ono, baš me zanima, vidim sa kim će ona da se nađe, pošto se žalila bila, kad smo tamo razgovarali u Ljubljani, žalila se kako nema s kim će da priča, eto, ima samo, sad ima celu novu vladu, može sa Đurom Macutom da priča, ili sa Markom Đurićem, ili sa Ivicom Dačićem, ili možda sa Sinišom Malim. Ne rade, sad posle ovih najnovijih vesti koje su bile prekjuče, dakle, na portalu Nova RS, pisao ih je moj kolega s faksa, Johnny Jovanović, Vujović, brate, znači 200% je tačno da je Vučić šizeo i lomio kvake na sastanku rukovodstva SNS-a i odmah su procurile sve informacije gde se Mali, dakle, počeo je da se...
Batrga!
Mali, pa ne znam, ovaj se batrga, a Mali dominira, koliko sam ja shvatio iz te vesti. Eto, i doći će i ova Kaja Kalas, eto, ako nije dovoljno zavrtanja ušiju, bit će i Kaja Kalas, dakle, u maju, kad se ovaj vrati iz Moskve, ako ipak skupi ovaj hrabrost da tamo ode. Tako da, ja sam, a sve su započeli studenti. Ne bi nikad bilo, imajte to svi u vidu, nikakve inicijative i nikakve drugačije retorike od Evropske unije i dalje bi o litijumu koji sad više demo je onaj litijum koji je obećavao da će za nedelju dana od njegove smrdljive posete da bude
strateški... rekao je ovo sačekajte nedelju dana vidjet ćete da se nalazi u planu
šipak, nema ništa, dakle studenti su neverovatan dragoceno za ovu zemlju i završit ću samo još jednom apelom svima. Očigledno, ta gospoda, dame i gospoda, znaju i veoma dobro šta rade. Treba malo i da se opustimo i da pratimo i sledimo njihovo uputstvo.
Naravno, a malo ćemo se na ovu temu smejati u magarećem kutku kada budemo videli i čuli šta je predsjednik države rekao na ovu temu. A meni samo preostaje da kažem, da se zahvalim studentima što su odradili tako veliki posao za ovu zemlju. I šta će tek biti, ne smijem da pomislim, kada studenti iz Novog Sada krenu u maraton za Brisel. To planiraju negde sredinom maja da stignu u Brisel.
Oni su popuni supermeni, brate. Pa, znači, ultramaratonci koji trče 100 km. Ovaj će da kaže da su se vozili u Falconu.
Da, a do tada apelujem na... Ako postoji ta neka higijenska inspekcija ili šta god sanitarna u gradu Beogradu, neka ide da spasu one mučenike, studente koji žele da uče tamo gdje je toliko nehigijensko, tamo toliko smrdi, tamo se toliko osjeća nešto da to nije normalno, a videli smo i prilike, tamo neki ljudi čak i spavaju, kažu muka ih je priterala, znači ljudi spašavajte ono, možda će Vučić upasti na pamet i onda šalje svoje izaslanike. On kako je sada nabrijan i kako je bustovan, on će verovatno da ih šalje pešaka za Moskvu i Peking, ali stvarno apel da se spasi zdravlje studenata koji žele da uče, jer ono tamo će dovesti do teških i katastrofalnih posljedica. Mi smo malo odužili prvi deo, samo ćemo kratko da izreklamiramo naše novine. Danas i Novu. I ono, naravno, sve što ide u sto, pratite N1 i Novu S, dobit ćete prve informacije o svemu onome što se dešava. A pre televizije ćete imati priliku to da pročitate i na portalu. Gledajte DLZ, idemo na kratak džingl i vraćamo se u studio.
Dobar.
Loš. Zao.
Braćo i sestre, u ovoj, pa reklo bi se, uskršnoj epizodi, pravi gost, a to je Vukašin Milićević, teolog, i ne samo to, bio je paroh dve crkve, bio je urednik, zapisao sam ovde šta je sve čovjek, bio urednik crkvenog radija, autor je romana Vaskresenje, podcast vodi, jedan je kod voditelja podcasta Peder Pop, pravnik, bivši docent Bogoslovskog fakulteta, ali još malo, naš patrončija i trenutno ono što je svakako direktor fondacije Ljuba Davidović. Vukašine, dobrodošao i Hristos vaskrese.
Vaistinu, Hristos pumpa.
Pumpa. Ovo nismo. Ovo ti je, Mare, naslov epizode.
Ovo ide naslov epizode. Hvala ti, vidi se da si iskusni kolega podcaster.
To.
Hvala ti puno. Ajde da počnemo onda...
Čekaj, Mare, stani, molim te. Mare, ajde, ako može. Nemoj samo, molim te, da ga pitamo i mi za ovo što se desilo u Vatikanu. Umro čovek. Umro papa.
Nisam ni krenuo. Krenuo sam da ga pitam šta se desilo na Bogoslovskom fakultetu i šta se dešava na univerzitetu. Nenad, odakle ti ideje da ću ja sad našeg pravoslavnog teologa da pitam za papu?
Pa zato što papa bio naš, brate.
Može, ja sam. Da, da. Ono što ste rekli na početku, papa jeste patrijarh. Dakle, to mu je jedna titula, patrijarh zapada. S tim da je ovaj papa, pošto je on bio mega car, je li tako? On je sve te titule moćne i velike sklonio bio i preferirao je u stvari ono najstariju, a to je episkop rimski. Tako da, ali nije pogrešno reći da je patrijarh.
I eto, ipak smo pričali o patrijarhu Franji. Dakle, ajde da vidimo šta se dešava na univerzitetu povodom otkaza, jel? Kako
pa
su
da,
to rekli?
Da.
Koji dakle, su dobio na Bogoslovsku fakultetu.
Pa desilo se to da je veće naučnih oblasti univerziteta, koja je ta najviša instanca u stvari i koja zapravo bira nastavnike univerziteta, poništilo već dva puta odluke Bogoslovskog fakulteta. Međutim, to sad s obzirom da Beogradski univerzitet kao i svi univerziteti u Srbiji funkcioniše praktično kao neka konfederacija fakulteta, ne povlači direktno posledice. Ja nisam vraćen na posao i praktično s obzirom da se to do sada nije dešavalo, takve situacije nije bilo na univerzitetu, ni ne znamo šta će se dalje dešavati. Mislim, u međuvremenu su počele blokade, tako da je to sada malo stavljeno sa strane. Ja sam takođe u međuvremenu dobio naučno zvanje naučnog saradnika. Tako da ne znam, evo, vidjet ćemo šta će se desiti. Ali to je proces koji još uvek traje.
E, dok se mi svi ovde kitimo titulom da smo mi neke žrtve Aleksandra Vučića i tako dalje, ti si u pravom smislu reči žrtva našeg patrijarha.
Pa da.
Jer tebe patrijarh sklonio sa...
Dvojice.
Dvojice, obojice
da,
su
pa
te.
Da. Pa 2017. Da.
Bi si bio parah u hramu Svetog Save.
Jes.
I zbog svojih nezalaganja, svojih javnih nastupa i tako dalje, ti si sklonjen. Ti više da. Nisi parok, ti nemaš svoju parokiju.
Da, ja više ni ne služim kao već da. Dugo. Od 2020. godine sam...
Ti si poput civilu, što
pa,
se kaže.
Da. Mislim, formalno sam sveštenik i dalje, dakle, da. Ali ne služim. Od 2020. godine povod su bili moji istupi u vezi sa pandemijom, jel? Dakle, da. Kritikovao sam način na koji se crkva tada postavila, a 2017. sam razrešen svih tih crkvenih funkcija, iako mi nije bilo zabranjeno jel, da služim, zbog istupa u vezi sa onom peticijom o Darwinovoj teoriji, o njenom mestu u obrazovnom sistemu. Tako da, eto, to, ukratko to je priča.
A ovaj otkaz sa
pa da, oni su to
bogoslovije upakovali... je usledio kao...
Pa oni su to, bez nekog, mislim, sve to kumulativno u stvari, oni su to pokušali da upakuju kao nekakvu proceduru, ali to su radili na tako skandalozan i besmislen način da je svima jasno šta zapravo stoje iza toga.
A međuvremeno je bilo i tvoje gostovanje pa u Utisku nedelje.
Pa naravno. Mislim, ja, od kada je krenulo to na fakultetu da se raspetljava u tom pravcu, praktično ne osjećam potrebu da imam bilo kakav pardon. Tako da govorim otvoreno o svemu tome što rade. To je bilo najavljeno. To što su radili, praktično su najavili, preneli su mi preko nekih meni bliskih ljudi i nemam šta više o tome da kažem. Mislim, jasno svima kako tu stvari stoje.
Ti si Vukašin, u stvari, dakle, utrećemo to tako, normalan pop. Znači, ti teoretski možeš sad tu da okadiš Nenada Kulačina, da mu bude, da ga pričestiš, samo one postaje...
Pa ne mogu, zabranjeno mi je.
Zabranjeno, ne.
A ne smeš?
Ne sme. Ali...
Okej, okay, onda ilegalno.
Marel, mogu samo jedno pitanje u vezi patrijarha pre nego što pređemo na drugo? Ili si ti isto hteo nešto?
Ne, ja sam hteo da ga pitam nešto drugo, pa ti ajde za patrijarha.
E, samo ovo i da završimo. Strašno me zanima, dok smo se spremali za ovu emisiju, naletao sam na jedan komentar gde se kaže da predsjednik države i naš patrijarh, oni da nisu samo drugari, prijatelji, nego su oni i saborci. Kako ti gledaš na tu činjenicu da je crkva nešto što sledi politiku države bez pogovorno izuzev nekoliko časnih izuzetaka?
Pa, nažalost, crkva se svela na nekakav versko-građevinski odbor SNS-a, mislim. Znaš, to je tako. To je rekao moj drugar i kolega Blagoje Pantelić. I na osnovu svega onoga što se dešava na osnovu toga kako istupaju u javnosti, kako se postavljaju u odnosu na neka ključna politička pitanja, takav zaključak je jedini mogući u stvari. I potpuno je normalno dati takvu ocenu u stvari, jer ona odražava realnu situaciju. Kad kažem crkva, u tom smislu mislim, i to je potrebno zaista neprestano ponavljati, na crkveni vrh u stvari, na ljude koji tu vode glavnu reč, pored patrijarha, jasno je da je to vladika Bački još tu, ostali uglavnom ćute, a postoji jedna ozbiljna opozicija koja ne ćuti, ona jeste manjina, ali s obzirom na...
To je šest vladika, tako?
Pa oni su javno istupili, ima tu još nekolicina njih sigurno koji podržavaju taj njihov istup. Oni jesu, kaže, manjina, ali su u moralnom smislu zapravo mnogo teži od te tihe i submisivne većine.
A je, ali ja znam, na primjer, još moram da kažem zaista da znam dosta sveštenika koji su, da tako se izrazim, u tvom fazonu. Dakle, to su normalni, okej, ljudi koji nisu u dodiru sa tom crkvenom oligarhijom koja, dakle, blati ime Srpske pravoslavne crkve. Kaka su tvoje iskustva?
Da, kada je reč o sveštenstvu, dakle, o parohijskom sveštenstvu, oni su zapravo najbrojniji, jel tako, i u stvari... Da. Možemo da kažemo najvažniji deo, jer su oni u dodiru sa narodom, tu je situacija mnogo povoljnija kada je u pitanju odnos prema ovom kartelu koji je uzurpirao Srbiju. Povoljnije u smislu da se kritički odnose prema svemu tome i kada je u pitanju podrška studentskom pokretu. E sad, zavisi od mesta do mesta, odnosno od eparhije do eparhije, koliko oni javno to mogu da izraze. Međutim, čak i oni koji ne mogu javno u tom svojstvu sveštenika, videli smo recimo u Nišu je bilo ljudi, ne znam, i po drugim mestima, u Žičkoj eparhiji takođe, čak i kada ne mogu tako javno da istupe, oni istupaju privatno, dakle, bez obeležija, mantija. Znam mnogo njih, mojih bliskih prijatelja, koji aktivno podržavaju, učestvuju, sa svojom decom prave transparente, bukvalno, dakle, to rade, na svakom su protestu. Tako da, u tom smislu, ako govorimo, dakle, o crkvi u nekom realnom smislu zajednice vernika, situacija apsolutno nije takva kakva je na crkvenom vrhu.
A da li misliš da može da dođe do preokreta u crkvenom vrhu u nekom trenutku, i odnosno, ajde kažem, do preokreta u smislu približavanja crkve, ponovo približavanja narodu, to je dok je ova politička oligarhija na vlasti?
Sad, ja mogu da kažem da bi to bilo dobro, ali da li je to moguće? Ne verujem da je moguće. Ne verujem da je moguće i nisam siguran koliko bi to bilo iskreno, koliko bi bila nekakva mimikrija. A nas je mimikrija i dovela ovde gde smo. Tako da, ako bi došlo do nekakve promene, to sam negde i napisao, postoji mnogo pitanja na koje patrijarh mora da da odgovore i ta pitanja nimalo nisu prijatna. Ako uspe da ih da, odlično. Znači, nije baš sve izgubljeno kao što deluje sada.
Htio sam da te pitam još samo jednu stvar, pre nego što te prepustim Nenadu, vezano baš za to. Evo, videli smo, ja mislim, pre nekoliko dana je opet vlada Srbije izdvojila uobičajenu sumu od oko 2 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti za hram Svetog Save. Vidimo da su te donacije vlade redovne, pa me zanima da li ti znaš gde idu te pare?
Prvo ti kažem, ne znam konkretno, ali je poenta u tome što odnos crkve i državnih institucija kada je reč o finansijama je sve samo ne transparentan. Mislim, tu sad, i sad to može sa mnogo strana da se sagledava. Mislim, pretpostavljam da je to planirano za dovršetak radova u vezi sa na hramu Svetog Save, ali koliko znam, kada su u pitanju konkretni radovi, konkretni poslovi, mnogo toga je prošlo bez svega onoga što bi izdvajanje iz budžeta moralo da podrazumeva. To su tenderi i tako dalje. Mislim, mi znamo da je čitava priča počela da se vrti dogovorom sa Ruskom federacijom, odnosno prilikom Putinove poste. Sad možda zamisliš koliko je to sve transparentno i koliko je to sve u skladu sa nekakvim pravnim poretkom.
Aj, božanski.
Pa, aj, to tek, da.
To tek, da. To tek, da, ne pričam.
Da, to. Koliko je čitava ta ideja u vezi sa nekakvim božanskim namerama, to je pitanje.
Vukašine, da li su stvarno ti novci taj faktor koji vezuje crkvu ili ovde ima malo ideologije? Jer meni ne deluje patrijarh kao neko koje viče nekoj ideologiji. On čak meni ne deluje nešto preterano ni crkveno, ono, da sad ja njega doživim.
I prethodni
patrijarh mi je delovao, jako si znamo ko je bio Irinej. I prethodni patrijarh mi je nekako delovao dostojenstvenije u toj celoj toj crkvenoj toj dekoraciji, u toj ulozi.
Ne, znaš šta, A zapravo je suprotno. Zapravo je Porfirije neko koji je imao veoma veliki ugled kao duhovnik, da, kao iguman tamo manastira Kovilja, kao neko koji je bio poznat po tome što je naročito bio otvoren prema mladima i tako dalje i tako dalje. Ali ono što se desilo ovde, znaš, on je čovek koji sad već godinama pokušava u sebe da ubedi u nešto u što ja sam duboko uveren i sam ne veruje. E sad, to radiš ili zbog nekakvog interesa, ili zbog straha, ili zbog ko zna čega, ne znam šta je u njegovom slučaju, ali to što ti on deluje tako neautentično je to što on očigledno sam sa sobom, ako mogu to sebi da dopustim da kažem, a mogu i napisao sam da, šta o tome mislim više puta, dakle, ni on sam sa sobom tu verovatno nije načisto. Dok prethodni patrijarh nije imao nikakav problem sa time da igra ulogu koja mu je bila namenjena. I on nije neko koje se nešto preterano bavio i teologijom i duhovnošću. Dakle, on onako bio jedan episkop starog kova, onako praktičar, što bi se reklo, jel? Ja sam to stvarno, kažem da ponovim po ko zna koji put i napisao, i zaista to mislim. Ja stvarno mislim da je patrijarh Porfirije neko koji je imao jednake šanse da bude i najbolji i najgori patrijarh u modernoj istoriji crkve. Znači, taj čovjek ima ozbiljnu i socijalnu inteligenciju, razume teologiju, on je profesor konačno na fakultetu, ali znaš kako, kod takvih ljudi kada ne ispadne ova opcija da bude najbolji, onda je po logici stvari, po defaultu je najgori. Onda. Tako da, sad, ajde mu damo još malo.
Da li ti možeš da pretpostaviš ili da predvidiš šta bi to trebalo da se desi da Porfirije, patrijarh Porfirije se nađe na čelu kolone studenata, kao što se to našao blagopočivši?
Ne znam šta ti kažem. Zato što se već mnogo toga dogodilo. Mislim, šta više treba da se dogodi da bi se neko dozvao pameti, mislim, potrebno je da se suoči očigledno sa ljudima. Znači, on je, upravo, recimo, imaš ovaj neki intervju, njegov objavljen u NIN-u, poslednji intervju. Sad, naravno, ne piše on to sve, ne odgovara, ali potpisuje, jel tako? Taj intervju ima katastrofalan ton, dakle, agresivan ton, preteći ton, veoma konzervativan, dakle, sve ono što je suprotno bilo imidžu koji je, pa, pre 10 godina i manje od 10 godina, pre izbora za patrijarha, on gradio dok je bio mitropolit u Zagrebu. Tako da, očigledno na njega ovo deluje upravo suprotno od onoga što bi bilo očekivano. On kaže da je on kao razgovarao sa studentima. Mislim, videli smo da se sreo sa Milošem Vučevićem. Nismo videli da je razgovarao sa studentima, niti je i kod studenta rekao da je razgovarao sa patrijarhom. Osim ako on ne podrazumeva po studentima onu ekipu u Ćacilendu.
Ili možda Vučić je student.
Pa, da, i on je student.
On je student,
da. A sa tim studentom je razgovarao, sigurno. Da, tako da ne zna šta više treba da se desi.
Da se desi da bi on... Pa dobro, evo, sada smo polako došli do toga da su studenti i Vaskrs dočekali u blokadi, i ne samo u blokadi fakulteta, nego i u blokadi RTS-a. Ti si se pozitivno izjasnio po tom pitanju, a koliko se sećam, studenti sa bogoslovije su zamolili studente da prilagode ceo svoj protest tome. Koliko si ti zadovoljen ovom blokadom RTS-a?
Mislim da je to veoma dobar potez, odnosno da šalje dobru poruku javnosti u smislu da pokazuje i ukazuje na to koliko je pitanje medija suštinski povezano sa onim zašto se studenti bore. To je funkcionisanje, normalno funkcionisanje jednog demokratskog društva. Demokratije i demokratskog društva nema bez medija, bez slobodnih medija. Medija koji su u stanju da podstaknu građane da misle kritički i, što je najvažnije, da im pruže pouzdane informacije u odnosu na koje oni mogu da se postave kritički. Tako da, studenti su ponovo uspeli, kada se činilo kao da je malo energije opala, oni su ponovo uspeli da je napumpaju, jel? I to rade veoma dobro. E sad, naravno, za ovu stvar konkretnu im je potrebna mnogo veća i mnogo snažnija podrška građana, i to je ono što od čega zapravo zavisi kako će se i koliko brzo čitava ova priča završiti, odnosno koliko će se brzo studentski ciljevi i studentski zahtevi realizovati.
Mare?
Evo, dok mi snimamo, dakle, stiže ekskluzivna vest da su se sastali Đuro Macut, rektor Đokić i Dejan Vučić Stanković. Sastanak je protekao u otvorenoj, ne znam kakvoj, konstruktivnoj atmosferi, a sve u cilju popune normalizacije rada na univerzitetu. I ponavlja se da će novi sastanak biti danas kad se emituje DLZ. Dakle, evo, prilike da prokomentarišete jedan i drugi. Šta mislite, da će rektor, kakvi će ovo sastanci biti? Kak je to veze ima sa studentima, stvarno?
Pa znaš kako, moj utisak je da, prva stvar, šta znamo? Znamo da je predsjednik imao problema sa time da nađe kandidata za mesto premijera. A istu stvar je imao, odnosno isti problem imao je i premijer da nađe saradnike koji će da popune mesta ministara koji su napustili njegov kabinet. Dakle, ovo što gledamo sada su dobrim delom, najvećim delom u stvari iznuđeni potezi. Ja mislim da se od njega očekuje da nekakva deeskalacija, dakle očekuju spoljni faktori iz Evrope, na prvo mesto se očekuje, da nekako kao pruži ruku, on to ne sme i ne može da uradi jer je već zašao suviše duboko u taj agresivni diskurs, ali očigledno tu ulogu namenio profesoru Macutu. Tako da ja tako nekako tu priču čitam, ali prosto niti je Macut kalibar koji može da odigra takvu ulogu, a Dejan Vuk Stanković je sasvim sigurno veoma pogrešan glumac za takvu ulogu. To ti je kao da Silvestre Stallone glumi Crvenkapu, mislim.
A rektor Đokić, koji je sada sa njima na sastancima?
Pazi, rektor Đokić, mislim, ima sve, on imaju obavezu da sa tim čovekom razgovaraju. Taj čovek je simbol čitave akademske zajednice. Dakle, neko ko se sada sticajem okolnosti našao na jednom veoma isturenom mestu i bilo bi potpuno besmisleno da oni bilo šta pokušavaju da rade, a da zaobiđu tela i institucije univerziteta, pogotovo najvećeg univerziteta u Srbiji. Mislim, univerzitet u Beogradu ima 100.000, blizu 100.000 studenata, u Srbiji ukupno ima oko 200.000 studenata. Ono što mislim da mu oni zaista duguju je na prvom mestu izvinjenje zbog svega onoga što se desilo pre svega nekoliko dana i to je to. Ne znam, čućemo šta će rektor da kaže zapravo o tom sastanku. Mislim da će to biti ključno.
Mare, dok mi ovo radimo i dok Vukašin govori o ovim temama, sav gnev se srušio na nas ovde, grmi seva.
Znači, ja se nadvikujem sa nebom.
Nadvikuje se sa nebom. Nadvikuje se sa nebom. I onda je možda ovo prilika za jedno krajnje kolokvijalno pitanje. Aha. A to je, pošto Marko i ja, mi možemo za sebe da kažemo da smo poluvernici.
Dobro.
Ajde, ono obeležavamo...
Da pričaš, bre, Nenade, kud smo vernici?
Pa
vernici
smo veći nego... dobro, ja ne pustim uvek, ja ne idem redovno na liturgije.
Ali to ne znači da nismo i tako vernici.
Dalje. Ove, jedno kad sam rekao da sam se ispovedao, pa mi je jedan veliki Srbin rekao pravoslavci se ne ispovedaju i tako dalje. Može li Bog da nama pomogne? Imamo li mi pravo da verujemo u Boga, da će da Bog da nam pomogne u ovoj borbi?
Vidi, osnovna poruka Evanđelja, odnosno osnovna poruka hrišćanstva je da naš odnos prema Bogu je u stvari neodvojiv od našeg međusobnog odnosa. Dakle, ne možeš da voliš Boga, a da ne voliš brata, odnosno svog bližnjeg. Tako da pravo pitanje je da li mi možemo sami sebi da pomognemo i da li mi možemo, menjajući suštinski situaciju u našem društvu, da pokažemo da čitava ta poruka evanđelska ima nekog značaja zapravo u našem životu. Tako da to je pravo pitanje. Kako mi možemo sebi, ovom društvu, da pomognemo?
Da, jer mi
Srbi... Evo, dobar loš zao, Nenade, širi ljubav sve vreme. Mi volimo i Vučića,
Mare,
i Vulina, i Patrijarha.
Mare, ali mi smo poznat kao narod koji se Boga seti kad je teško i retko kada kažemo Bogu hvala, nego kažemo daj Bože.
Pa jeste, ali vidi, tu na mesto Boga, u toj rečenici, možeš da staviš i sve vrednosti kao što su pravda, istina, ne znam, sloboda i tako dalje. Mi se svih tih stvari zapravo setimo kad su nam uskraćene, jel tako?
Da.
A kada treba drugima da ih damo i drugima da ih omogućimo, onda...
E, i u skladu
baš
sa tim,
nije tako.
Pitanje koje isto mene mnogo muči, a siguran sam i Marka, a to je kako je crkva mogla da tako blagonaklono gleda na to što je Aleksandar Vučić od 2012. godine do danas uradio sa Kosovom. Koliko se sećamo, Boris Tadić nije hteo da pristane na nešto što je posle postao briselski sporazum, nije dozvolio te neke stvari koje je Vučić posle potpisivao bez ikakvih problema. Na kraju je rekao ne dam gazivode, pa je dao. Rekao je ne dam tablice, pa je dao. Kako crkva može tako, odnosno, mogu da razumijem da crkva može to da ćuti i da trpi iz nekog, ali ne mogu da shvatim kako može da podržava da je on borac za Kosovo.
A zato što tu uopšte nije reč ni o kakvom Kosovu. To nije reč ni o kakvom, ne znam, kosovskom mitu i tako dalje. Na kraju krajeva da odnos prema Kosovu ima neke veze sa kosovskim mitom, pa on bi morao da bude potpuno drugačiji. Jer kosovski mit poručuje da nije priča u nekakvoj teritoriji, ne znam čemu, nego u vrednostima, je li tako?
Naravno.
Zemaljsko je za malena, carstvo i tako dalje, a nebesko od sada i do veka. Znači, poenta je u vrednostima i poenta je u tome da poruka kosovskog mita, da čak u situaciji kada ostaneš bez moći političke, vojne, onakve, možeš da pobediš na moralnom polju. To je suština kosovskog mita. On je kao takav nastao nakon kraja srpske srednjovekovne države, počeo da se formira i zaista u njegovom formiranju je veliku ulogu imala crkva. I on je iz početka, možemo da kažemo i pre zapravo, već nakon kosovske bitke, recimo ako pogledaš pohvalu knezu Lazaru monahinje Efimije, ti vidiš da je ona na tom tragu pisana u stvari, da je on po uzoru na hrišćanske mučenike u nemoći u stvari pobedio i tako dalje i tako dalje. To sve nema nikakve veze sa ovim njihovim pričama o svetoj srpskoj zemlji, srpskom Jerusalimu i tako dalje. Dakle, to je to. Dakle, to sa hrišćanstvom to nikakve veze nema. Pa onda i sve ovo ostalo nije čudo što nema nikakve veze sa hrišćanstvom. Znači, jasno je, njima je Kosovo potrebno samo kao nekakva pokrivalica, zastava kojom će da mašu, da mi ne bismo pogledali u sobstvene džepove, jer ćemo tamo naći njihove ruke. Tome služi Kosovo. I ne samo Kosovo u smislu nekakve ideje, već ono što je mnogo važnije, Srbi koji žive na Kosovu, pa i svi građani Kosova, pa valjda su nam i ti ljudi, svi stanovnici Kosova, mislim, bez njih nema Kosova i to su nam nekakvi sa tačke gledišta evanđelja bližnji, je li tako?
Bližnji, da.
I od odnosa prema njima zapravo zavisi to kakvi ćemo biti pred Bogom, pa ako dopustiš i pred knezom Lazarom.
Mare!
Pa ja sam hteo pre nego što pređemo, ja ne znam, je li bilo pitanja na Patreonu? Za
imamo pitanja na Patreonu.
Proveravali obojci.
A ti pitaj.
Slušaj, hteo sam pre toga, naravno ono što smo dužni, ti jesi, dakle, direktor fondacije Ljuba Davidović, molim te upoznaj našu publiku o čemu se radi i čime se fondacija bavi.
Pa, reč je dakle o političkoj fondaciji Demokratske stranke, zvanično ime je Fondacija za unapređenje demokratije Ljuba Davidović. Ona je organizovana po uzoru na političke fondacije koje deluju u Evropi, najviše po uzoru na one nemačke političke fondacije. Najpoznatije su naravno Friedrich Ebert i Konrad Adenauer. I ona nosi ime osnivača Demokratske stranke, jel, Ljube Davidovića. I njena misija je ukratko unapređenje demokratije u svakom smislu te reči. Naša ideja je da fondacija postane jedan forum u stvari za razmenu mišljenja koji će služiti kao svojevrsni, pa možemo tako da kažemo, think tank Demokratskoj stranci, jer duboko smo uvereni svi koji smo to uključeni da je Demokratska stranka potrebna Srbiji. Iz prostog razloga što je demokratska i što je stranka, što odnos naprednjaka pokazuje prema njoj u stvari tokom svih ovih godina ponajbolje. Ta bestijalna kampanja koja je bila Demokratska stranka izložena, razaranje iznutra i spolja, pokazuje da oni u njoj vide u stvari nekakvu pretnju za ono što je njihova namera. I za mene je to bio dovoljan razlog da kada sam dobio poziv se uključim u čitavu tu priču. Tako da ukratko to je fondacija Ljuba Davidović. Mi smo krenuli već sa nekim aktivnostima. Imali smo nekoliko tribina, u četvrtak smo u Loznici i nastavit ćemo, širit ćemo te aktivnosti. Naravno, fondacija, sada je situacija takva u Srbiji, fondacija ima u opisu svojih delatnosti kao jedan bitan segment i bavljenje, pa možemo da kažemo, više teorijskim stvarima, dakle, političkom istorijom Srbije, istorijom Demokratske stranke, ali to su stvari koje sada moramo da ostavimo sa strane jer se priča lomi.
Evo, čim su krenuli da pričamo o svetovnim stvarima, malo se i vremenska prilika promenila. Gavrilo Delibašić te pita sa Patreona, po zakonu smo sekularna država, koliki je pritisak na verske institucije nekad i sad i kako se to odražava na svakodnevicu?
Pa, znaš šta, mi de facto nismo sekularna država u tom smislu što postoji postoje neformalne, veoma snažne veze koje su između pre svega dominantne verske zajednice Srpske pravoslavne crkve i režima koje su zapravo antiinstitucionalne i u tom smislu i protivzakonite. Ali je prisutan takođe i uticaj države na dešavanje u drugim verskim zajednicama. Sjetite se samo šta se dešava već godinama u islamskoj zajednici. Jel?
Da.
Onda teško da možemo da govorimo o sekularnosti.
O sekularnosti, da. A kako gledaš na prirodne nauke i kakav stav treba da zauzme teologija u odnosu na iste? Treba li ove dve discipline nekako približiti s obzirom da si ti imao taj problem?
Ko pita?
Pa pazi, kakav stav imam?
Pita Mladen Dvornić, izvinjavam se.
Da. Ja gajim veoma veliko poštovanje prema svim ljudima koji se bave prirodnim naukama i smatram da su saznanja do kojih oni dolaze, kada je reč o nekakvoj refleksiji teološkoj i filozofskoj, praktično obavezujuće. U kom smislu? U tom smislu da ne možeš ćutati na neko saznanje koje dolazi iz tih oblasti i ne dati nekakav, ne sud, nego nekakvo viđenje čitave te stvari. Dakle, ti ne možeš, ako ne znam, neuronauka pokazuje da su naše odluke, da se teško može govoriti u tom smislu o nekakvoj slobodi, jel, da su one na neki način predisponirane, potrebno da je usledi nekakva teološka filozofska refleksija o tome. Ali takva da ne predstavlja nikakvo zadiranje u polje i arbitrarnost i arbitraran pristup kad su u pitanju prirodne nauke. Tako da, ukratko rečeno, takav mi je stav.
Zorana Petković kaže: divan čovek, nemam pitanja, ali bi mi bilo drago da mu prenesete da je mene kao korelog ateistu naveo da preispitam svoj odnos prema religiji i Bogu. I dalje sam ateista, ali mi je otvorio put različitih sagledavanja Boga i duhovnosti i srećan sam zbog toga. Mi ti želimo da se što pre vratiš na fakultet, jer pretpostavljamo da bi studenti Bogoslovskog fakulteta imali mnogo toga lepog da čuju i da nauče od tebe.
To je teško, znaš. Mislim, fakultet je u takvoj krizi to je, nažalost, veoma loše i za čitav univerzitet, da ja ne mogu da predvidim kakve će biti.
Dobro, ali postoji
dalje,
filozofski fakultet gde si doktorirao. Naći će se nešto, a mi idemo na Magareći kutak. Magareći kutak, 347. izdanje Dobar, loš, zao. S nama u studiju je Vukašin Munićević i da vidimo mi kako Aleksandar Vučić ne može da podnese ništa što se van njegovog sveta dešava.
Vidim da znate da svi biciklisti, studenti, nisu baš slavno proveli.
Nisu mnogo ni terali točak. Više je kombi terao nego točak, ali nema veze.
Da li je vredalo preći toliki put da vas tamo ugoste samo ta tri poslanika koja će vam reći, eto, nas ne zanima šta se dešava u Srbiji?
Kako nije vredalo, bre, Srđane, kako nije vredalo? Ajde, bre, staneš u kombi, staviš biciklu i onda teraš polako, pa onda 3 kilometra pre nego se pojave kamere, ti izađeš, opet teraš točak, 3 kilometra odatle, opet u kombi, staneš, naranete ovamo, lepo vidiš sveta, baš te brige, još si heroj za ovu platformu United Grupe, milina jedna, što im nije vredalo.
Pa da, za njih je roja, ali neki kažu da je to i blamiranje.
Pa blamiranje za našu zemlju, za njih, šta je igra?
Pre nego što nam prokomentarišeš Vučića i ovo njegovu priču o bajkerima, biciklistima, kakvo je ovo krštenje na kraju?
Nemam pojma, možda kao pošto je čovjek svetosavac, verovatno, ili tako nešto.
Ma ne, ovo je ministar za ljudske
i manjinske. Znam.
Ma, to je neki trougao je on napravio, koliko sam ja shvatio.
Ne znam. A čekaj, ne, jel ovo, kako se zove čovjek?
Ministar za ljudske i manjinska prava.
Je li to Albanac?
Albanac,
pa dobro, da. Onda ne znam kakav je to gest. Da.
To nema ni amare. Jesi vidio ovako nešto?
Ne znam šta je hteo da kažeš.
Ne, ja bih volao da prokomentarišeš...
Demo Beriša se zove.
Da, dobro, onda ja sam mislio da je neki, jel, pravoslavac.
Možda je katolik Albanac.
Kako?
Možda je katolik Albanac u tom slučaju.
Katolici se ovako ne krste.
Ima, ali u Albaniji pravoslavnih Albanaca mnogo. Mnogo ima, i da. Postoji autokefalna crkva Albanije i doskorašnji poglavar koji je, nažalost, umro pre nekoliko meseci, arhijepiskop Anastasije, bio jedan od fenomenalnih, retkih likova na tom mestu u pravoslavnoj crkvi uopšte. A što se tiče ove njegove, ne znam ni sam kako to da nazovem, pa čovek verovatno... Čovek verovatno polazi od sebe. On zna šta on radi, kako on radi i onda misli da svi drugi tako rade, znaš. Tako da, i to je po ko zna koji put već tu istu stvar, nažalost, slušamo i gledamo.
Ali Vukašin je ta potreba da ni podaštava mlade ljude.
On ima potrebu da ni podaštava sve i svakoga. Dakle, to je očigledno nešto što ima veze sa nekim dubokim unutrašnjim nekim lomovima, ali to ne treba mi time da se bavimo. Čovek vrši javnu funkciju i to veoma odgovorno, preuzeo je sve poluge vlasti u ovoj zemlji i bukvalno udara ljude njima, mislim. Znaš, to je sad... Pa, a on sve optužuje da laže, on neprestano laže. On dnevno... Mislim, aj samo dobar način da se vidi kako on funkcioniš, u stvari da probaš da napraviš transkript njegovih govora. Mislim, skoro mi je... Danas sam pričao sa jednom prijateljicom o tome. Pravila je transkript, iz nekog razloga je morala da uradi to. Što je jezivo, to ne, on treba da prevede. I on kao, to ne možeš da prevedeš. I nema nikakvog smisla. Sve su efekti. Dakle, sve to dahtanje, režanje, treptanje, ono... Znači, to su sve...
Čutanje. Čutanje, ono, glumatanje, da. Pa da, davno je Sergij Trifunović rekao da je on slab glumac. Šta je rekao, beše Marko Goran Marković za njega, da je šmira?
Šmirant,
da. Evo da vidimo kakav odnos ima država prema rektoru.
Besprizorni lažov, šef OKG-a koji je za cilj imao da izvrši ovde nasilnu promenu vlasti i on je sebe video. On je onih 7 dana kada je bio u Briselu. Pa on je tamo gotovo pa se predstavljao kao novi predsednik vlade. Krivično-pravne odgovornosti mora da bude za rektora Đokića i za sve ostale dekane.
Ja moram da
ne brinem za dekanku Bananicu. Ona jeste pomilovana od strane predsednika Republike za krivična dela koja je počinila.
To...
Ali ona je sklona tome, ona će da počini nova.
Ne.
Nemojte da brinete o tome. Ona će da počini niz novih krivičnih dela, lako ćemo s njom. Ali rektor Đokić kao glava ove zločinačke hobotnice mora da odgovara.
Ovo je zapadno prekrštavanje. Možda čovjek katolik. Pa mislim, očito. Nenade bre, pa nemamo nastup Dragana Ivu Čičevića kome treba transplantacija mozga prema rektoru.
Pa ne, imali smo u prvom delu, Mare.
Ne, ono kad ga je psovao, bre.
A to je bilo u prošloj epizodi.
A imali smo?
Nažalost smo prošli put imali smanjeni kutak zbog studentkinje.
To smo izbacili.
Ubacili smo ovo. Ajde da nekako pokušam da to nekako ljudski postavim to pitanje. Da li je realno da neko sa skromnim obrazovanjem na ovakav način komentariše rektora?
Ništa od toga nije realno. Mislim, ajde što je on tek neko sa skromnim obrazovanjem. To je čovjek koji je u toj praktično deo vrhuške, je li tako? On je u tom u nekom užem, u stvari, klubu. Pitanje je kako je taj čovek došao u poziciju da o bilo čemu odlučuje ovu zemlju. A pogotovo o sudbini rektora univerziteta koji je jedan od nekoliko stubova na kojima ovo društvo počiva. To je potpuno očekivano sve, mislim. Tako da, ništa mene tu ne čudi.
Jer ti očekuješ da će se nastaviti ta represija prema rektoru dalje ili...
Pa vidiš, ja mislim da su oni poprilično pogubljeni sada. Dakle, s jedne strane furaju tu agresivnu priču, kao što sam rekao, s druge strane pokušavaju da preko ove ekipe koje je sada pre svih preko premijera kao glume nešto drugo. Mislim da će to pokušavati da rade i dalje, ali je to užasno neubedljivo i sve je manje zapravo ubedljivo. Meni se čini čak i za njihovu publiku, u stvari.
I ajde da te pitam ono što pitamo sve naše goste. Kako misliš da će ovo da se završi na kraju sa studentskim protestom i sa svim ovim?
Mislim da će se završiti padom režima. Nadam se da će se završiti padom režima. I da je ono što je neophodno da bi do toga došlo, jasno je, svi o tome govore, politička artikulacija koja treba da omogući nekakav prelazni period u kojem će se stvoriti najnužniji uslovi za to da ovo društvo počne da funkcioniše na nekakvim normalnim demokratskim osnovama.
Sad bi se prekrstio kao demo, ali me sramota. Ajde da vidimo mi kakvu to ljubav širi Dejan Tomašević.
Spominjete, to sam i rekao i predsjedniku. Rekao. Postao sam ljubomoran na tebe, pa tebe moja majka voli više nego meni i brata. I stvarno jeste. Mislim, pre svega, taj čovjek zaslužuje svu tu našu ljubav, ali ponekad pomalo sam i ljubomoran na njega.
Šta čoveka možda natera da ovako
biste pali? Kad god se...
Uvijek je bio bedan, brate.
Znaš šta, kad god se izgubi granica između privatnog i javnog, to smrdi na totalitarizam nekakvi, znaš. I tu kad ljudi krenu da govore o emocijama, a na javnim funkcijama su, kad emocijama proveravaju validnost
nečije odanosti.
Da, nečije odanosti. To je katastrofa. To je onda, to znači da si u ozbiljnom, duboko u ozbiljnom problemu. To
ne bekstvo... nego ovaj koga vole.
Apsolutno, da. Ali pazi, on pristaje na to, kao i mnogi drugi u stvari. I to pristaje iz veoma konkretnih interesa, s obzirom na...
Da li bi Vučiću pomoglo da nađe sebi mir kada bi se okrenuo duhovnom?
Ja mislim da je on karakterni čovjek koji za tako nešto nije sposoban.
Ne može da...
Da li misliš, evo imam ja super pitanje, da li misliš da je on i jedan deo vlade, to je režima, da su satanisti? Naprimjer, da su sa suprotne strane.
Da, Marko Vomin je na temu.
U moralnom smislu svakako satanisti, da. Ali znaš šta, tih moralnih satanista imaš koliko hoćeš i u crkvi. Tako da to je adekvatan termin, potpuno.
Okej.
Čekaj, nešto... Da nas ne udari grom.
Da.
Zatišje pred novi grom.
Sad samo zatišje, pada kiša, nemamo...
Hoću da kažem, to nisu ljudi koji su u stanju da iskreno veruju u bilo šta.
Ma da li možda ja mogu da ih zamislim kako imaju satanističke rituale? Par puta delovalo mi je da je stanovništvo žrtvovano, na primjer, baš u pandemiji, na takav način da je možda neko, brate, tamo crtao i pentagrame u predsjedništvu ili otko zna.
To su ljudi, ja siguran sam, koji su u stanju da najgnusniju stvar urade, pa i uključujući to što ti kažeš, ako je to nešto što vodi ostvarenju njihovih najprizemnijih interesa.
Ali njihov najprizemniji interes je opstanak na vlasti, složit ćemo se.
Pa da, moć, dominacija, ali pazi, sad u filozofskom smislu, ne moć nad sobom i sobstvenom sudbinom, već moć nad drugim, dominacija, to je ono kao...
Zato što je neko je davno rekao da se žene primaju na moć, da se pale na moć, i onda ovaj ludak to ušlo njemu i on sada
hoće... Ali to je druga vrsta moći, ili se bar meni čini, ne znam.
I onda sada on jadan, a njemu ni to ne pomaže mnogo u životu. Uostalom, sam je priznao na jednom od svojih vašara da mu više ni ti prirodni napici ne pomažu, tako da ne verujem. da može nešto da se desi. I za kraj, radikali se na velika vrata vraćaju u politički život Srbije. To ćemo videti kako sada u ovom prilogu, a tako i u prilogu za laku noć. Pa da vidimo šta to ima da kaže gospođa Vjerica Radeta.
Pa svi koji su u tome učestvovali, nema šta da čekamo sutra da dobiju krivične prijave. Oni su morali da dobiju pendrek po bubregu odmah i da budu sklonjeni odmah. I tu nema više razgovora. Ljudi moji, mi smo svi imali strpljenja do tog 12. od kog se očekivalo da će država konačno preuzeti dizgine u svoje ruke. Nažalost, evo, nije se desilo.
Ja ne znam, mene ova Vjerica Radeta tako vino, što starije sve bolje.
Brate, znači, ma na šta to? Srpska radikalna stranka je kancer, ne srpske politike, nego srpskog društva. Svega što ima, što nosi predznak nečega srpskog. Dakle, oni su ono to. Tako da, a mislim, nisu nikuda ni odlazili. Samo su se preobukli, ali loše im je bila preobuka.
A kako gledaš to, što sve... Više istaknutih članova SNS-a traži da država konačno uzme stvari u svoje ruke, da ti pendreci prorade, a i to negde i Vučić stalno priča, država neće da dozvoli više ovo ono, pa ništa ne sme da uradi. Pa, da li to neko njemu šapuće, nemoj, ili ima neku ili mu je neko naredio?
Agresivci su po definiciji kukavice. I oni napadaju uvek u čoporu, je li tako? I najbolje ako mogu da udaraju tuđom rukom, nogom ili pendrekom. I to je to. To je njihov ključni deo njihovog kolektivnog identiteta. I ja se nadam da će ovo što se dešava u Srbiji sve zajedno sa tim pendrecima i njih da pošalje u istoriju.
Mare?
Ili u ropotrnicu istoriju. Ne u istoriju.
Mare? Ja mislim da je vreme da se zahvalimo gostu. Dakle, Vukašine, hvala ti puno što si bio naš gost i hvala ti puno što si naš Patreonđija. I usudio bi se da kažem, dragi gledalci, da su kad jednog dana, kada svi sveštenici ili makar ogromna većina i onoj oligarhiji budu kao naš gost Vukašin, tada će to će biti znak da je Srbiji svanulo. Nenade, pa šta ćemo sad? Ćeš ti da odjaviš?
Ne, ja ću samo da se ovde lično zahvalim Vukašinu što je bio naš gost i moram da kažem, da ispričam tu malu anegdotu kad smo se nedavno upoznali baš na jednoj od tribina Fondacije Ljubo Davidović. Ja kao reku Vukašine, pročitao sam knjigu divne, preporučujem svima njegovu knjigu Vaskrsenje. I rekao, da li bi došao u DLZ? On kaže, naravno, ja sam vaš patrončija. Tako da, baš sam bio srećan i mogu da ti kažem da mi je i meni prijao ovaj razgovor. Žao mi je što DLZ nije malo drugačija emisija, pa da mnogo ozbiljnije porazgovaramo o nekim temama, ali bit će prilike. Mi kad se jednog gosta dohvatimo, ne ispuštamo ga tako lako iz ruke.
Hvala vama, drugari, meni je bilo super. Mislim, i osjećam se kao kod kući, jer vi ste deo mog domaćinstva odavno.
Tako, Mare, izvoli.
Ništa, dragi gledaoci, to je bilo 347. izdanje podcasta Dobar, loš, zao. Mi nastavljamo i dalje u istom tempu. Sljedeće nedelje se vidimo na istom mestu, isto vreme. Sreda 20 sati, nova.rs i YouTube istovremeno. Ono što i dalje traje, to je da smo pod zaštitom Međunarodnog PEN centra, International Press Instituta i Evropske federacije novinara.
A ono što Mare nije rekao, to ću reći i ja, pozivam vas da se pretplatite na naš Patreon kanal. Tamo je uvek veselo, uvek dobra zabava. Kao što vidite, možete nekada budete i gost čak u DLZ-u, ako ste patronđija. Poklone primamo na PayPal nalogu dlz.eastern@gmail.com. E sada, u javnosti se povela velika diskusija oko toga da li treba objavljivati brojeve telefona ljudi, novinara, političara i tako dalje. Čak je Jana Brnabić kukala na svojom tužnom sudbinom da neko ih hteo da je siluje kad su joj objavili broj telefona. Što se mene tiče, kao neko ko je stvarno, čije ime i prezime sa adresom i broj telefona završilo na ulicama Beograda, preživeo sam to, nije to tako strašno. Ne bih voleo to da novinari doživljavaju, ali kad je reč o političarima, što da ne, neka osete malo reč naroda, neka nekad i onaj narod koji ne može tako lako da dođe do njih da im poruči šta ima. A s tim u vezi, za laku noć smo vas pripremili jedan zanimljiv razgovor između predstavnika naroda i Vojislava Šešelja. Laku noć i zapamtite, ućutati nećemo.
Alo, dobar dan.
Ko je?
Gospodin Voja, izvinjam se ako vas budim ili nešto slično. Nemanja Pavić ovde.
Šta želite?
Da kažeš R.
Šta?
Kaži R.
Jebem ti.
Vam odreda, svak fake goveda šo veličaju lovu koja je prokleta, klincu što se lože na prijave bolida koji u isto vreme ne moš hoda i da priča sistem vrednosti ništa kao i u vidla pa se boduju pucavaju za poštovanje strita muda su do neba jer tu je ekipa oči se dokazuju ko je veći